Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core kaj amike, ĉiuj aŭskultantojn en la laŭvica ĉiulunda Esperanto-programo, la dekokan de julio, hodiaŭ aŭdiĝanta jam la 35-an fojon, bonvenigas Maciej Jaskot
kaj Barbara Pietrzak.
Nian programon inauguras temoj el la pola gazetaro, aktualaj antaŭkongresaj Esperanto-informoj kaj interparolo kun Renato Corsetti, membro de la Komisiono pri strategiaj demandoj. Pri la dokumentoj liveritaj antaŭ la strategia forumo dum la Kopenhaga Universala Kongreso.
Sed hodiaŭ en Kopenhago komenciĝis jam la 44a ILEI-konferenco, kies segmenta temo estas lingva politiko kaj lingvaj rajtoj en edukado kaj scienca komunikado. Dum la lastaj du tagoj de la konferenco okazos seminario kunorganizita kun CED kaj Humanistika Fakultato de la Kopenhaga Universitato dediĉita al ĉi tiu temo. Ĝiaj laborlingvoj estos Esperanto, la angla kaj la dana. Sed ni komencas nian programon per la temoj el la pola gazetaro.
Kiel informis Rzeczpospolita, post kvar jaroj la energiprezoj por la firmaoj estos la plej altaj en Europo. Kaŭzos tion limigoj en la emisiado de karbodioksido, kiun trudas al la uniaj landoj la klimata pakto. Ĝi ekvalidos ene 2013. Lige kun tio, forumo de la klientoj de energio kaj gaso alvokis la registaron prepari la subtenosistemon kaj elpagon de kompensoj por la pola industrio. Laŭ la prognozoj de la forumo, sen kompensoj la energikosto en 2015 estos je 7% pli alta ol en Hispanio kaj je 20% kompare al Nederlando kaj Belgio. Ankaŭ en la sekvaj jaroj la diferencoj inter la prezo de la kurento por la industrio en Pollando kaj en aliaj landoj de la Unio profundiĝos. Germanio por helpi sian industrion ĉiujare destinas pli ol 180 milionojn da eŭroj. Povas esti, ke ankoraŭ dum la finiĝanta aŭtune mandato de la nuna pola parlamento oni akceptos leĝon pri la gesta lingvo en la polaj oficejoj. La leĝprojekto pri la gesta lingvo kaj aliaj rimedoj helpantaj la komunikadon antaŭvidas, ke personoj surdaj kontaktante publikajn instituciojn, oficejojn, savintervenajn servojn kaj sanprotektejojn povus utiligi helpon de persono kapabla uzi la gestan lingvon. Kiel skribas en ĉi tiu kunteksto Rzeczpospolita, la gestan lingvon konsistigas ne sole mangestoj, sed ankaŭ mimikaj signaloj, movoj de kapo aŭ korpo, kelkfoje kun la uzo de la parolorgano, laŭ kies movoj eblas legi la mesaĝon el la lipoj de la helpanto. Tiu ĉi leĝprojekto antaŭvidas krome, ke oficistoj devos faciligi al la surduloj aranĝi siajn oficejajn aferojn helpe de la modernaj komunikiloj, kiel SOMOSOI, faksiloj, elektronikaj mesaĝoj aŭ la interretaj platformoj. Publikaj institucioj devos disponigi al la surduloj rilatajn instrumentojn. Oni antaŭvidas krome, ke la oficistoj mem povos subiĝi al kursoj pri la gesta lingvo. Fine, kiel informis Rzeczpospolita, oni antaŭvidas, ke el la ŝtata fonduso por rekapabligo de neplenlertuloj estos kromfinancitaj kursoj de la gesta lingvo por la surduloj kaj membroj de ties familioj. La rangon de la gesta lingvo altigos aldone establota pola konsilantaro de la gesta lingvo, funkcionta kiel konsila organo de ministerio respondeca pro la socia politiko. Ne temas pri problemo malgrava. Pri ĝia rango atestas tiaj donitaĵoj kiel 59,000 plenkreskaj surdaj aŭ malbone aŭdantaj poloj kaj nur 232 tradukantoj de la gesta lingvo registritaj en la Pola Asocio de Surduloj. Fine ni enrigardu dziennik polski informanta, ke povas esti ankoraŭ nun jare al Pollando revenos du akvarelaĵoj de Julian Fawad, unu el la plej famaj polaj akvarelistoj el la limo de la 19 kaj 20 jarcentoj. La tolajoi cum chasista temaro presentitai por auccio en Usono daure trovigas en la deponeio de la Usona en migra esploragenteio. Tamen conforme alla validae proceduroi, resulte de ciui neniu el la flanco intervenis appellazie alla tribunala decido el februaro, post ciam la federaziei organoi transprenis la acquarelajoin. La voio por interparoloi cun la usona organo pri revenigo de la acquarelajoi estas malferma.
Parolas pola retradio en Esperanto.
En la mangrosoi kvar stelo kaj satvortar en la poŝo de amiko adres. Tra la er, tra la mar, per bicikle vagonar, bonvenigas nin granda kongres.
Ni kantu kune, flugos nia kan.
La Copenhaga Loco.com invitas congresanoin al speciala evento lau propono de Svisa Esperantistino Mirei Grosjean la plei proximan dimancion. Temas pri la surstrata gaia procesio, danza irado, dum kiu ciu surhavas circau la capo surfruntan tukon. Interesigiantoi do cun portu blancan tucon, laula dimensioi, 9 x 33 cm. La celo de la dimancia evento estes conigi esperanton alla extera dana publico. Tiu cele ciu portos sur sia rubando la nomon de sia denasca lingvo en la dana lingvo. Partoprenontai congresanoi estas alvocitei veni iela dexesa horo alla congreseio, de quie post la duon hora preparo oni comune ecmarsos interalie laula cefa urbostrato por fini la procesion en Tivoli, quie ocasus la nazia vespero. Educado.net dum la Copenhaga UCO crom la paroligei cursoi ocasigos rencontigion de la membraro cae cunlaborantoi temas pri metieio, kiu ocasos lundon post tagmeze. En gia dauro oni presentos informoin pri la novai atingajui faritei pasoi, audos raporton pri la finanza situatio, cae informigios pri la lastei proiectoi realigotei en la sequai semainui. Crom tio, oni presentos la novan curseion RITE, cies plurei studentoi partoprenos la rencontigion. Lau la peto de multei membroi, oni planas denove organizi pincilumadon por ebligi alla nespertei esperantistoi conversazian spertigion cun lingve plen capablei personui. Tiel oni petas cun porti lau eble multein rugen cae verdein pinciloin cae transdoni au interchangi ie bluei cae flavei dum la movada foiro au meti ilin en la comunan uion cela accepteio. Amicoi de diversei esperantelsendoi divers stande rencontigos la plei proximan sabaton dum la movada foiro. Lauplane la stando de Pola Retradio havos la numeron 4. Sekve la dum congresa rencontigio cun representantoi de diversei redakcioi cae radioprogramoi ocasus jaude la 12 de julio en la Salono Fris ie la 14 horo. Eblos conatigi cun la atingajoi cae problemoi de la unuopai redakcioi unuavice persone havi la eblecon rencontigi cun la redaktoroi ciui dum la iaro preparas la esperanto elsendoin por la monda auscultantaro.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kai nun Barbara invitas vin por renkontiĝo kun sia antaŭmikrofona gasto.
Nia hodiaŭa gasto antaŭmikrofona estas Renato Corsetti. Vi estas membro de diversaj komisionoj, sed nun ni devas koncentriĝi pri tasko tuta aparta kiun ni ĉiuj frontos dum la Kopenhaga Universala Kreso. Temas pri via laboro, pri la strategia plano de UEA.
Yes.
Jam pasintiare antaŭ la Havana Kongreso estis prezentita tiel nomata aŭtora plano, kiun prilaboris Prabaldas Gupta. Vi multe laboris pri ĝi, kaj pri ĝi okupiĝis ankaŭ strategia komisiono dum la Havana Universala Kongreso. Sekve de tiu ĉi laboro estis establita postkongrese speciala komisiono pri strategiaj demandoj kun 10 personoj, 3 el ili laboris jam en Havano inter alie vi. En aprilo ni ricevis raporton de la komisiono kaj fakte la saman dokumenton nun ricevis ĉiuj komitatanoj por trakti la aferon dum la Kopenhaga Universala Congresso. Ciò tio esta strategia plano, ciò tiu ci documento helpas al ni crei tian ci planon, strategian planon, ciu ja ne povas havi horizonton de quindec iaroi, kiel scribas la presidanto de la Commissiono Mark Fetes, se tamen un realan horizonton ciu estas atingebla per comunei fortoi.
La laboro de la strategia commissiono en citiu iaro cefe consistis el difinado de iui filosofiai principoi pri la agado por Esperanto kaj pri la agado de UEA. Essence oni ekiris de la punto Cian uean ni volas post quindec iaroi. Tio signifas che temas pri tre generala demando, cai oni restis nur ce la principoi, principoi che uea devas sciangigi. UEA devas essenze occupigi pri lingua iustezzo, cae circa utio oni devas reconstrui la tutan organisagion. Multo pli concreta oltio ne estis farita, do estis farita in un texto de visio, missio, cefai agad campoi, cae de plu, sed la brancioi de la agado, qui ne plu estas instruado, informado, utiligado, sed consigo, capabligo, cun laborado cae cun ordigo, sed preter citivi generalai afferoi, nenio estis farata. La iom pli concreta plano estos cian ueani volas post dude chiaroi, cae tio balda usequos. La alia concreta, sola concreta affero por nun, cion la commissiono faris, estis iu declaro pri comunica strategio de UEA. Anca ucidie, oni listigis desiroin, en la senso, oni diris la revuo Esperanto estas bela cae bona cae servis un tiom da iaroi, sed nun tempe ci devas sciangigi, ci devas havi quelcan redactoroin, ci devas esti supplementita de reta i paggioi en cui la leganto i povas commenti, cae anca in reta i paggioi oni devas aperigi la eventoin de la venonta i monato, ido practica in informoin.
Sed pardono, Renato, che mi intervenos, tiu comunica strategio de UEA, tiu analizo cae recomendo, cui in prilaboris la strategia commissiono, esas documento cui sequis en la discutoi en la estraro, cui in parte la estraro presentis en la comitata listo, sekve estis presentita alla strategia commissiono en aprilo, kai tiam ni legas ciuin ci recomendoin, mi mem ne trovas ion preskaŭ novan, pri kio jam ne parolus la estraro. Mi tamen ŝatus reveni alla generala strategia plano, ĉar vi mencias, ke baldaŭ sekvos iu plano, kiu havos tiun dudekjaran horizonton. Ĉu entute, en la tiom rapide ŝanĝiĝanta mondo, oni povas havi tiom longan perspektivon. La lasta strategia plano estis dekjara, kaj ci havis tre belan, kaj laŭ mi tute adekvatan temon, al lingva demokratio. Nun en la raporto, kiun mi ricevas de Mark Fetes, ni parolas pri lingva justeco. Ĉu vi kapablus diri al mi, kia estas diferenco inter la al lingva demokratio kaj pri lingva justeco? En tiu prilingua justeco mi trovas iomete pli da ehoi el la manifesto de Prago.
Yes, yes, yes. No, compreneble. Oni povus longe debati pri kiu e la du esprimoi estas pli bona kai eventuale lingua demokratio iom pli aludis al tiui politicai bataloi de la pasinta iardeco e lingua justezzo eble estas concepto pli acceptebla generale. Do lingua iustezzo de usesti spezzo de flago de UEA. Ci dia la documento anche u parola spri la elementoi de lingua iustezzo, sed versaine temas pri filosofia de Bato, anche u ci dio. Estas egalezzo, ricchezzo della lingua, situazione della mondo, internaziezzo, integrezzo, cada tu. Se tio estas nur spezzo de flago por la tuta agado, do ni antauen portas esperanton por lingua iustezzo en la mondo. Oni sercis ion kiu povas esti alloga ancau por ne esperantistoi. Do, kiel Amnesty International diras che ni volas liberigi la malliberulo in pro politica e opinioi tra la mondo. Do, kion ni esperantistoi volas fari, ni volas che estu lingua iustezzo en la mondo. Sed giuste de tio alla concreta plano, pri kiu vi kaj mi revas, estas ancora almeno unu du pascioi, char...
Giusto.
Yes, char dirinte che UEA occupigas pri lingua iustezzo, tio ancora un ne signifas che ni diras kiel transformi UEAN de la nuna situazio al tio glora estonta situazio in kiu estos reta paggio, reta i paggioi, kiel tio de Amnesty International, kiu reclamas pricidiu lingua iustezzo.
Sed, no. Al flanque, Renato, UEA estas homoi, estas esperantistoi, iui membrigas en UEA pro sia forta identeco sento cun la tegmenta organizo. La aliei volus ion fari, sed ni estas tre malmult nombra organizo, nun ni jam lauvicam foion constatas la malcrescon de la membraro. Do, kia maniere, kiu... Ne profesie laboranta, sed volontula occupigianta precitiu cae lingvo, cae comunumo, havas la forton antaven pusi cae egal pasi al tiei organizoi kiel Amnesty International.
Io estas buona demando. La ideo estas che oni devus provi, do mi celas che oni pensas che se oni al parolas la ne esperantisto, i precitiu lingua iustezzo, eble venos novai fortoi, sed essence vi pravas che citiu ideo multe pli basigias sur la laboro de volontuloi tra la mondo. Volontuloi qui estas en nia caso en la landai associoi, en la facai associoi, en la homoi qui occupigias precitivi studoi, cae dir plu. Do la paggiaro de UEA iu sense devus farigi la paggiaro de la tuta movado. Do UEA devus cunordigi la tutan movadon, ne devus nur occupigi pri la servoi, kiel nun, sed cefe pri guidado de la agado.
No, servoi, cefe ligigas cun la centra officeio.
Yes.
Cio la centra officeio transprenu la guidadon?
Ne. La centra officeio por la parto servoi restas, ne estas io por fari. Do oni proponas quelca in plibonigo, in exemple laiar libro ne aperu papere, sed aperu nur rete. Exemple. Do oni iom sciangias la labor manieron, sed l'organizzato della congresso, iestas organizzato della congresso, ne estas io por fari. Oni anca donas quelca in ideo in pri reta i membroi do maniero cun ligi ciu in esperantisto in sen depende della membrezzo au un simbola i membrezzoi. Cioè, ci dio problema della membrezzo, estas problema che ciui havas, cae ciui sias che la homo in un tempe ne emas saligi.
Ne usangigis la maniero vivi sozie, ni diru tia maniera.
Yes. Do, mi donu exemplon. Io tute nascigianta associo, che nomigias tut mondezza esperanto, proponis tre simbolan cotison, do 6 euro in au 3 euro in por la bolando, i gadi al blu. Kai la reago de la homo en la listo de ci due associo estas se mi povas resti kiel gasto mi restas se ne mi ec ne volas pagi 3 euroin. Do mi vidas ke estas tre malfacila situacio pri ci due membrezoi.
Pri tio ni parolas jam de kelkaj jaroj, ĉu ne? Yes. Sed ni ankaŭ scias, almenaŭ ĉiam pli ankaŭ, kiom da malfacilaĵoj ligiĝas kun la reta membrezo, ĉar malantaŭ ĝi devas esti oficistaro kiu daŭre aktualigas la donitajoin. Tio preskaŭ ne estas regebla de unu persono. Sed eble, ni nun ne parolu pri tiuj detaloj, kompreneble yes, ili estas tre gravaj. Eble la plej grava afero estas nun respondi, kion ni povas atendi de la strategia forumo dum la Universala Kongreso en Kopenhago, no, kaj inviti ĉiujn, kiuj estos en Kopenhago, aktive partopreni ĝin. Sed unue, kion vi atendas de la strategia forumo?
Ĉu mi devas respondi sincere aŭ diplomatie?
mi pensas, ke ni devas paroli finfine sincere.
Do, lau mia antauvido, sur base de amaso da conveno, i principi afferoi visititai dum la iardegoi, do, estos tre bela en conduca parolado de Mark Fettes. Estos malfacila, ne comprenebla parolado de Probal Dasgupto, quiu parolos pri la ideo quiu estas en lia lasta libro. Laumi tiu ideo estas relative malfacila, mi provis compreni gin. Do, se vi ekiras de la titolo de la libro, vivi en la lingvoi, vi comprenas che estas ideo tre intellecta, quiu malfacile estas compreneb. Mi mem apenas comprenas gin post unua legado de la malneto de la libro. Do, estos bella parolata de Mark Fettes. Malfacila parolado de Probal Dasgupto, cae poste la publico lau sia emo presentos sia in ideoin. Oni iam povas antauvidi cio non i presentos. Quelcae parolos pri retai membrezoi cae sen pagai membroi ciu estu membro contra 1 euro en la triamondo cae de plu. Aliai diros afferoi ancora upli revai, cae la conveno finigios. Espereble estos iom da homoi civi presentos ideoin facte utiligeblain de la commissiono en la venonta iaro. Do, pro dio mi diras la conveno ne estos tute sen utila, se la cestantoi ciui insistos pri quelcai temoi, certe la commissiono estos influata, cae, e tiu venonta plano por dudechiaroi, tiui ideoi estos consideratai. Do, en tiu senso estas utile por ciui ciui interessigias pri la estontezzo de UEACA e de la Movado, partopreni la convenon, ne attendante sava in miracloin, sed io un utile antipos attendi.
Do, ni invitu por la strategia forumo di mancion, ie la decfina horo, ne pretiuin ciui volas paroli pri detalei aferoi ciel la reta membrezzo, la revuo, se tiuin ciui volas strategie vidi la organizajon cae concretan celon al ciu gi devas movigi eble ne en la perspectivo de dudek, sed de lauvicei de chiaroi.
Do, compreble, estas alia problemo pri ciu vi parolis antaue, cae pri ciu vi pravas. Antaue estis iu de chiara plano. Poste venis texto por alia de chiara plano, la fama texto de Probal, prigio vi paroli. Do, oni decidis en Havano intertempe la commissione occupigio sanca ubrigi. Aliflanche la commissione ne alvenis al G. Por mi esas relativa malfacile compreni che UEA, la estraro de UEA, antaueniras sen labor plano.
No, UEA, yes, basita sur la plano, chiu estas valida, cae necessis esti valida, ciù ne?
Yes,
do,
yes.
Temas per tiu plano, chiu havis horizonton 2010.
Yes, yes.
Cies tegmenta temo estas al lingua democratio, tio necessis. Esas.
Yes.
Ciar la lingua justezo, lingua democratio, estes tre proximei de visi.
Essenza, yes.
Do, mi credas, Renato, che ni tre baldau rencontiros giuste dum la strategia forumo, cai, compreneble, mi shatos informi niein auscultantoin pri la decidoi. Coran dankon pro la rencontigia.
Dankon.
Kaj tiel ni venis al la fino de nia hodiaŭa Esperanto programo de la Pola Retradio en Esperanto. Ni anticipe dankas pro via kontribuo opinies prima kaj financa al nia UEA konto VARS-TO. De ili dependas la plu ekzisto kaj evoluo de nia programo. Dume, ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj.